halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee aad u weyn oo si toos ah idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban FM-da Geeska Afrika iyo bogga internetka voasomali.com. Waxaan degsteyal dhamaantiin ba saacaduna haatana Afrikada bari waa 6:00 subaxnimo halka Washington ay ka tahay 10:00 habeenimo. Waa subax 4:26 bisha November sanadka 2024 idaacadda Saaka ee caalamka ah waxaa idin soo jeedinaya aniga Ibrahim Xasan Garbey Danturi. aad ku maal doontaan idaacadda Saaka ee caalamka waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sharci darro ku tilmaamtay doorashooyinkii ka dhacay Jubbaland.
Golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay go'aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada iyo isdoorashada hoggaamiyihii hore ee Jubbaland ay labaduba yihiin kuwa sharci darro ah oo aan waafaqsanayn qodobka 15-aad iyo qodobka 16-aad ee sharci lambar 24 ee soo baxay 30 Maarso 2024.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo bogaadiyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland isla markaasna sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay dib u bilaabista wadahadalladii kala dhexeeyay Soomaaliland. Qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqal doontaan seesheentaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. Golaha amniga ee Israa'iil ayaa isu diyaarinayay inay go'aan ka qaataan inay aqbalaan xabad joojin la soo jeediyay oo ku aadan dagaalka ay kula jiraan kooxda Hezbollah, sidaasina waxaa shalayta sheegay sarkaal iyadoo aqalka cad uu ku dhawaaqay in uu rumaysan yahay in uu dhow yahay heshiis lagu soo afjarayo dagaalka Lubnaan. Mareykanka midowga Yurub iyo qaramada midoobay ayaa dhammaantood maalmihii u dambeeyey waxa ay wadeen dadaallo lagu joojinayo colaadda dabada dheeraatay ee u dhexaysa Israa'iil iyo Hezbollah, taasi oo bilaabatay dhammaadkii bishii September. Iyadoo wada hadalka xabad joojinta uu sii xoogaysanayo ayaa wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan waxa ay sheegtay in duqeynaha Israa'iil ay ku dhinteen ugu yaraan 130 qof Isniintii, kuwaasi oo badi lagu dilay dhanka koonfureed. Sarkaal Israa'iil oo magaciisa aan la shaacin ayaa wakaaladda wararka ee AFP waxa uu sheegay in golaha amniga Israa'iil go'aan ka gaari doono fiidnimada Talaadada heshiiska xabad joojinta. Saraakiisha militariga ee Liibiya ayaa sheegay Isniintii inay qabqabteen 400 tahriibayaal ah oo marayay saxaraha baaxadda leh ee dalkaasi, kuwaasi oo rajaynayay in ay ugu dambeyn ay ka gudbaan badda Mediterraneanka si markaasi ay u helaan nolol dhaanta toodii hore oo ay uga helaan Yurub. Guutada 444 waa koox maleeshi ah oo awood badan leh oo iyadu ka shaqeysa ciidamada Liibiya ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in taliyaasha ilaalada ay qabteen in ka badan 300 oo tahriibyaal ah ayna u gudbiyeen maamulka. Qoraal ay kooxdu soo dhigtay baraha bulshada ee Facebook ah ayaa waxay ku cambaareysay tahriibka iyo ka ganacsiga sharci darrada ah ee dadka, waxaana ay sheegtay in ilaaladoodu ay sii wadi doonaan dadaalada lagu joojinayo laguna xanibayo wadooyinka iyo marinada tahriibka. Kooxda ayaa waxay soo bandhigtay sawirro dayax gacmeed ee saxaraha iyo sawirada dad iyagu u muuqday tahriibayaal safaf fadhiya oo ay hor fadhiyaan mintidiin hubaysan oo wejiga duubtay. Qabqabashadaasi ayaa waxaa la sheegayaa inay kusoo beegantay iyadoo Liibiya ay weli tahay meesha koowaad ee ay ka dhoofaan ragga, haweenka iyo caruurta iyagu ka imaanaya Bariga Dhexe iyo Afrika iyagoo doonaya inay gaaraan Yurub. Ku dhawaad 38,000 oo qof ayaa gaaray dalalka Talyaaniga iyo Malta oo ka yimid Liibiya sanadkan, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Warkina dhigistayaal waa nagaytaas. Dowladda Soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaantay doorashadii ka dhacday shalay magaalada Kismaayo, taasi oo mar kaleeto dib loogu doortay madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe iyo kuwii ka horreeyayba. Go'aankan dowladda ayaa waxa uu ka soo baxay shir xalayto magaalada Muqdisho oo ay ku yeesheen golaha wasiirada. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo xalay yeeshay kulan aan caadi ahayn ayaa go'aan ka soo saaray doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo ee uu qabtay maamulka Jubaland. Golaha oo fadhigoodu uu qaatay saacado dhowr ah ayaa isku raacay in gabi ahaanba ay sharciga baal marsan yihiin. Doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo akhriyay qoraalka ka soo baxay golaha wasiirada.
Golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaa caawa u yeeshay kulan aan caadi ahayn oo degdeg ah oo uu shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre. Kulankan golaha wasiiradu waxa ay ka soo saareen qaraar gola wasiirro oo ku saabsan Jubaland. Qodobka koowaad, sharciyad la'aanta xubnaha xulan iyo hoggaamiyihii hore ee Jubaland. Kow, golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay go'aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada iyo isdoorashada hoggaamiyihii hore ee Jubaland ay labaduba yihiin kuwa sharci darro ah oo aan waafaqsanayn qodobka 15-aad iyo qodobka 16-aad ee sharci lambar 24 ee soo baxay 31 Maarso 2024, kuna saabsan wax ka bedelka cutubyada 1-2-3 iyo 4-aad ee dastuurka, isla markaasina aan waafaqsanayn xeerka guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo suhdimaha, xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed, iyo xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Labo, golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen in dhammaan tallaabooyinka hoos ku xusan oo loo maray doorashada sharci darrada ah ee dowlad goboleedka Jubaland aysan waafaqsanayn sharci lambar 24 ee soo baxay 31 Maarso 2024, kuna saabsan wax ka bedelka cutubyada 1-2-3 ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Ba, magacaabista guddiga sharci darrada ah ee doorashooyinka ee uu soo xushay hoggaamiyihii hore ee Jubaland. Ta, hanaanka uu hoggaamiyihii hore ku soo xushay xubnaha isagoo adeegsanaya isla guddigaasi sharci darrada ah ee doorasho oo uu isagu soo xushay.
Qaraarka golaha ayaa lagu faray garyaqaanka guud ee dowladda inuu si degdeg ah maxkamadda sare ee dalka u horgeeyo dacwad ka dhan ah dhammaan tallaabooyinka baalmarsan xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka.
Goluhu haddaba waxa uu farayaa garyaqaanka guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya in uu si degdeg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan tallaabooyinka aan waafaqsanayn xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha, xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee uu ku kacay hoggaamiyihii hore ee Jubaland Axmed Maxamed Islaam. Qodobka labaad, dhaqangalka qaraarkan golaha wasiirada. Qaraarkani waxa uu dhaqangalay caawa oo si buuxda u ansixiyeen dhammaan golaha wasiirada, islamarkaana uu saxeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre.
Qaraarkan ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ahayd Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe loo doortay markii 3-aad madaxweynaha Jubaland kadib doorasho uu maamulkaasi qabsaday oo ka dhacday magaalada Kismaayo. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Shirkii sanadlaha ee macadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage ee ka socda magaalada Jabuuti ayaa maanta galay maalintiisii 2-aad. Shalay oo uu shirku furmay ayaa madaxdii ka hadashay shirka waxaa ku jiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalli Fiqi, warbixintan waxaa jabuuti noogu soo diray wariyaha Ramadaan Muuse.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee dowladda Soomaaliya Axmed Macalli Fiqi ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay wadahadaladii dib ula bilowdo Soomaaliland maadaama madaxweyne iyo xukuumad cusub ay ku guuleysteen talada, sidaasi darteedna ay rajo weyn ku qabaan hoggaankan la doortay. Isagoo dhinac kalena u hambaliyey madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday ee Soomaaliland qaabka sharafta leh uu maamulay doorashadii iyo natiijadeedii.
Waxaa runtii horumaro waaweyn ayaa dhacay, jaalanjis badanna waa jira oo gobolka ka jira. Iyadoo jaalanjigaasi jirto ayaa loo dhaqaaqay dhanka wanaagga. Soomaalidu rajamaday degan tahay, waxaana rabaa halkan inaan ugu hambaliyeeyo walaalaha Soomaaliland. Waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo yani guusha weyn ee dhacday iyo horumarka ay ku tallaabsadeen, oo aan rajaynayno dawo inay u noqoto dhibaato weyn oo soo socota ama dhibaato weyn oo dhexda loo fadhiyey inay dawo u noqoto ayaan rajaynaynaa isbeddelka ka dhacay halkan. Waxaanan runtii Xaaji Muuse u rajaynayaa oday Soomaaliyeed wax weyn oo layslahaa way dhici doonaan, maysan dhicin. Doorasho ayuu qabtay, duruufo badan iyadoo ku xeeran yihiin, qaylo badan ka daba yeerayso. Waana runtii waa laga guulaystay oo raggii ay aadka isku hayeen baa ka guulaystay, isla markaasi dib umuusan noqon. Waa uu aqbalay natiijadii, waana hambalyeeyey. Iyadaasaa Xaaji Muuse lagu sacbinayaayoo lagu bogaadinaya. Ragga odayaasha hadda yimi runtii wax weyn rajo badan baa lagu xiraya, wax weyn baa dushooda saaran oo ummadda Soomaaliyeed iyo rijanka geeska Afrika oo dhan uu ka rajaynayaa inay boogihii iyo wixii jiray iyo wixii laysku soo gudbay inay xalliyaan, in mushkiladda gudaha la xalliyo. In sanadkii hore December halkan baan u fadhinay wadahadal uu martideeda iyo goosheeda dhigay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Qodobo waaweyn baa runtii la isku waafaqay, laakiin nasiib darro maalmo kadib meesha ay wixii ka baxeen iyo waxa rijinkoo dhan siyaasaddiisii iyo jihadii uu socdo dhan bedelay ayaa dhacay, oo raggii wadahadalka halkan aan kula galnay ay sameeyeen. Waxaan rajaynaynaa dowladda Soomaaliya diyaar u tahay in wadahadalkii meeshii uu ka sii socdo oo lagu heshiiyo dalkan iyo dadkiisaba waxdani ugu jirto wax ka weyn, midnimo iyo wadajirna ma jiraan.
Dhinac kale, mas-uuliyiinta machadka Heritage ayaa uga mahad celiyey dowladda Jabuuti, bangiyada Soomaaliyeed iyo cid kasta oo taageero dhaqaale ku gacan qabatay kharashka ku baxa howlaha machadka. Cabdikariim Jaamac oo ka mid ah mas-uuliyiinta machadka Heritage ayaa xusay muhiimadda gaarka arrintaasi ay u leedahay.
Waxaan rabaa inaan runtii si gooni ugu mahad celinno taageerayaasha machadka Soomaalida ah, dowladda Jabuuti, bangiyada ay ka mid yihiin Salaam Bank, Premier Bank, Dahabshiil, My Bank, Som Bank, Astan Television, oo sanadkan daboolay 86% kharashka ku baxaya shirka. Arrinkaasi aad u muhiim noogu yahay.
Sidoo kale, Cabdalli Riiraash oo ka mid ah madaxda bangiga Soomaaliyeed ee Islam African Bank ayaa ii sheegay sida gaarkii ay u daneeyaan markasta kubcinta howlaha cilmi baadhista.
Shirkan waa sharakii sanadlaha ee lagu qabanayo markii toddobaad Jabuuti, waxaana uu yahay in aqoonyahankii afka Soomaaliga ku hadlay la isku keeno, iyagoo ka wada hadlaya wixii kolba umuur taagan. Sanadkan kolley waxaa laga hadli doonaa xoojinta nabadgelyada regionka iyo sida sanadkan wuxuu kaga duwanaan kara sanadka kale inay qadiyadii Soomaalida haysatay laga gudbayo la tagayo regionka. Shirkanna de mar walba waxaa fidiya oo gacan weyn ka geysta madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti. Anaka ahaan Salaam Afrika Bank waxaa mar walba naga go'an in aan xoojino aqoonyahanka si loo helo horumar waara. Hadda horumar waara la helana waxaa la gaadhaya baraale dhinaca dhaqaalaha, anaguna waxaan hadafkeenu yahay in aan ummadda iyo umada afka Soomaaliga ah aan ka taageerno amba aan badigno kunimiga amba dhaqaalaha aan xoojino taana salaam African Bank mar walba waxaan aan ka hormuud ka nahay in aan mashruucyada sanaa iyo barnaamijyada sanaa aan gacan ka geysano gacan weyn oo aan ka soo qayb galno aan dhiirigelinno qoniyahanka iyo hawshaas.
Ramadan Muuse Chama, VOA Djibouti.
Allaha u naxariistay waxaa talaadadii shalay lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee gobolka Virginia Maxamed Saalax Sayid Axmed oo ka mid ahaa jeneraaladii dowladdii hore ee Soomaaliya. Marxuumka ayaa isniintii geeriyooday. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa geeridiisa waxa uu ka wareystay Danjire Cabdulaahi Axmed Cadow oo ay muddo isyiqiineen waxaana uu ku nool yahay Danjire Cabdulaahi Axmed Cadow gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Jeneraal Maxamed Saalax, Allah u naxariisto, Allah u naxariisto, wuxuu shalay uu geeriyooday. Maratay maanta duurki baa la aasay, wuxuu ku dhintay gobolka Virginia
dalka Mareykanka.
Mareykanka oo Virginia ku dhintay Mareykanka.
Marka ma sanadihii ugu dambeeyey ma Virginia uu deganaa, mise mar dhow ayuu yimid?
muddo wuxuu deganaa maratay Virginia, Mareykan buu deganaa, marka Mareykan deganaa, laakiin wax badan wuxuu ka jiray maratay Soomaaliya oo maadaama uu ahaa jeneraal aad loo yaqaano, maratay isaga iyo nimanka wada nool jeneraal ah ayaa maratay muxuu ahaa ku kulmi jiray Muqdisho. Soomaaliya baa ku kulmi jiray, marka waxa weeye maratay nin aad qiimo leh waa maxkamada Ameerikaga iyo Soomaaliya kulli waa la yaqaanaa. Marka aad marka lama kulli waa North America, Soomaaliya, wadamada kale waa la garanayaa.
Waaye marka maxaa lagu xusuustaa janaanka Allah u naxariistay?
Adeer waxaa lagu xusuustaa janaanka waxa weeye janaanadii Soomaaliya ugu qiimo badnaa ayuu ka mid ahaa. Ani aad iyo aad markii maasay soo halgamay ayuu ku jiray maasay muxuu ahaa ani markaas waranay wuxuu ahaa markaas wuxuu ahaa Colonel buu ahaa markaas markaa aniga Soomaaliya joogay asagana maasay beedhaba laga soo bedelay markaas aan isbaranay oo waasaan ku isaan nataaj u sheegayay xaaskayga ayay maasay waxa ahayd qaraabo ahayeen maasay xagga hooyada iyo qaraabo ka ahayeen. Marka wuxuu ahaa nin aan jeneraal Maxamed Saalax ama u naxariisto.
Way marka si gaar ah maadaama isku taqaaneen adiga maxaa ku xasuusataa?
Ani waxaan ku xasuustaa horta waa kafti badaa, nin furfuran buu ahaa, nin xeerar maahayn, waa kaftan badaa. Marka muxuu ahaa intaad Soomaaliya baray joogay aniga iibi waa saragnay. Marka iyo jeneraal kaloo hadda maratay qaar Mareykan jooga qaar maratay kulligood Mareykan wey joogay jeneraaladii Soomaaliya intooda badan. Marka anigoo maasay ku hadlaya magaca familigayga maratay muxuu ahaa waxaan utaasiinayaa qoyskii uu ka geeriyooday jeneraal Maxamed Saalax sida marwade maratay uu ka dhintay iyo owlaadii uu dhalay oo iyagana jiraan iyo qaraabada intooda badan oo badan Mareykan iyo jirta darbar yaan utaasiinaya.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Danjire Cabdulaahi Axmed Cadow oo ku nool gobolka Virginia dalkan Mareykanka oo wariyeyna Nuur Xasan Nuur Bukhaari ugu waramayay geerida Allah u naxariiste Maxamed Saalax Sayid Axmed. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Dowladda Iran waxa ay sheegtay in toddobaadkan wadaxaajood ku saabsan barnaamijkeeda nuklearka ah ay la furayso wadamada Faransiiska, Jarmalka iyo Britain. Haddaba maxaa imika keenay in Tehran ay ku dhawaaqdo wadaxaajoodkan? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London looga soo diray wargaheena V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kulankan oo loo qorsheeyay inuu qabsoomo jimcahan fooddee nagu soo haya waxaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran. Afhayeenu hadlay wasaaraddaasi ayaa sheegay in arrimaha ay ka mid yihiin gobolka iyo caalamka oo ay ku jiraan Falastiin iyo Lubnaan iyo weliba mashruuca nukliyeerka Iran lagaga wada xaajoon doono kulankaasi. Hay-adda caalamiga ah ee quwadda nukliyeerka ayaa soo saartay qaraar ay Iran ku cambaaraynayso waxa ay ugu yeedhay wada shaqayn la'aan saddexdan dal oo ay wakiiladoodu la kulmi doonaan. Madaxda Iran ayaa ka mid ahaa dadka u codeeyay qaraarkaasi. 19 dal oo ka mid ah 35 waddan ee xubnaha ka ah ururkan ayaa u codeeyay in Iran la cambaareeyo. Tan ayaa waxay badankeedu ahayd oo keliya waraabe u jaag. halka ay 12 dal ka aamuseen. Ruushka Shiinaha iyo dalka Afrika ku yaala ee Burkina Faso ayaa ka codeeyay qaraarkaasi. Codeynta Khamiista ayaa noqonaysa markii saddexaad ee hay'adda qaramada midoobay ay qaadato talaabadan oo kale tan iyo sanadkii 2020. Arrinkan ayaa imanaya kadib markii xaaladdu cirka isku shareebtay ee barnaamijka nukliyeerka Iran. Dadka diidan barnaamijkan ayaa aaminsan inay Tehran doonayso inay samaysato hubka nukliyeerka, laakiin Iran marar badan ayay ka hortimay sheegashadaasi. Waxaa kale oo laga cabsi qabaa in madaxweynaha Mareykanka ee la doortay Donald Trump inuu xiisadda uga sii daro. Haddaba waa maxay sababta ay iminka wadamadani ula kulmayaan Iran? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Cabdiweli Maxamuud Guray oo ah falanqeeye degan magaalada London.
Waxaan sidan ula soconnaba shirkan ujeedadiisu tahay ama wadahadalada nuclearka oo ay yeelanayaan yeesheen Faransiiska iyo Jarmalka iyo UK. Wax badan baa waxaa moodaa arrintan hore inay u soo taxanayd. Barnaamijku tan kuma salaysnayn waa la socotaa. Xilli hore ayaa arrintan maaragtay taagnayd. Haddaba sidoo marka aynu la soconno arrimahan jira maanta, waa la soconnaayo waxa ka socda dagaalo fara badan baa waxay ka socdaan bariga dhexe. Geopolitical iyo wax fara badan oo isbedelaba muuqda oo dagaal. Arrimahan ay ku salaysan tahay Iran iyo marxaladda eedeyntii dhaweyd oo ay ku eedaysay quwadda caalamiga ee nuclearku Iran in ay wax sii maaragtay qaabaysay hadda Iranna ay ka hadashay dhowr arrimoodna ay uga hadashay iyagoo waa mar ka hadlahaya inaysan u dulqaadan karin wadamada Yurubna uga digtay canaanta IAEA aynaysan macquul ahayn aysan u dulqaadan karinna waxa kala badan oo kala fogaashaana ay keenayso. Waxay kala kala hadleen xayiraadda faraha badan ee lagu soo rogay maraakiibta Iran ee adduunka soo gooshaysay, waxayna beeniyeen inaysan waxba yaraata hub ah oo ay u diraan aysan jirin Ruushka ama Gantaala. Sidaasoo kale waynu la soconaayo waxaa jira arrimahan taaganaha oo mararka Lubnaan waxaa ka socda dagaalka aynu la soconno iyo dhinacaas iyo Palestine. Waxaad moodaa inay influence badan ku leedahay Iran. Wadamada faraha badanna ay xiseynayaan sida Faransiiska oo aad iyo aad u taabacsan Lubnaan iyo siyaasadahan jira oo Maraykan dhimasho iyo dhaawac iyo dagaalada taaganaha oo bariga dhexe. Yaa waxaad moodaa in ay marka ujeedadoodu tahay in ay bal arrimahaas in laga wada hadlo.
Jamcihii Iran waxay ku dhawaaqday habeyn taxane ah oo cusub oo horumarsan dhinaca tiknolojiyada sifayska uraniumka tayeysan ee gaasta. Behrouz Khamal Avandi oo ah afhayeenka hay-adda tamarta atomiga ee Iran ayaa u sheegay TV-ga qaranka dalkaasi in ay si weyn u kordhin doonaan awoodda kobcinta iyadoo loo adeegsanayo noocyada kala duwan ee mashiinada horumarsan. Marka uu Donald Trump yimaado xafiiska sanadka cusub, maxaa laga fili karaa inuu ka yeelo barnaamijka nukliyeerka Iran? Waa kan mar kale Dr. Cabdiweli Maxamuud Guray.
Haddii uu xilka yimaado madaxweynaha Trump, runtii waxaa muuqata wax badan baad waxaad moodaa in ay daba socdaan doorashada madaxweynaha. Haddii aad fiiriso madaxweynuhu taariikhdii hore oo dhinaca Iran, haddii aynu ka soo qaadno taariikhdii hore oo Iran iyo marxaladihii jiray waa dareemi ka dhaayo. Dee waxaa arrimahan hadda maanta socda iyo toobiga aan uga hadlayna qayb ayuu ka ahaa joojinteeda iyo cunaqabateynteeda. Haddana waxaad moodaa waynu la soconaa dadku waxaysan aad u fahamsanayn in bolosiga ay ku jiddo siyaasadda Maraykanku in ay national security ay qayb ka tahay ilaalinta Israa'iil. Marka waxaad moodaa maadaama ay jiddo cadaawad iyo dagaal hadda ka socda dhinacaas inuu madaxweynaha Maraykanku uu goostay xataa dad fara badan oo dadkii xagjirka ahaa ah marka loo fiiriyo dowladda Maraykanka oo ku qaabaysnaa wadamada ama Iran ama wadamada bariga dhexe, yaad waxaad moodaaba inuu boosaskii ku soo guray. Marka waxaa laysleeyahay kolle kaba marna in xaalad adag uu ka qaadan doono.
Dhinaca kale, inkasta oo ay ku dhawaaqday tayeynta barnaamijkeeda, Iran haddana waxay sheegtay in ay la shaqayn doonto hay-adda caalamiga ee quwadaha nukliyeerka. Xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqo sooranka Britain ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ay qaadi doonaan tallaabo kasta oo diblomaasiyadeed si aanu uga hortagno bay sheegeen Iran inay samaysato hubka nukliyeerka. Sanadkii 2015 Iran waxay heshiis la gashay wadamada la sheegay inay quwadda leeyihiin oo uu Mareykanka ku jiro si loo xakameeyo barnaamijkeeda nukliyeerka sababo la xiriira walaac laga qabo in waddankaasi uu sameysan karo hub nukliyeer ah laakiin sanadkii 2018 intii lagu jiray xilligii ugu horeeyay ee madaxweyne Donald Trump Mareykanka ayaa ka baxay heshiiska oo cunaqabateyn ku soo rogay Iran talaabadaas oo xiisad ka dhex abuurtay Washington iyo Tehran Abdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
halka aad isticmaal ugu nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA Washington haatana ku soo dhawaada heestan
Jaayliga dawayba sihuni darbeeyo Jeegtuiga fuulayo waanigan dakaami Jaayliga dawayba sihuni darbeeyo Jeegtuiga fuulayo waanigan dakaami Sidan ahay nin deyn qaba ama godob dadeer galay Sidan ahay nin deyn qaba ama godob dadeer galay ama godob dadeer galay hadal bawaanu dayay Sidan ahay nin deyn qaba ama godob dadeer galay Sidan ahay nin deyn qaba ama godob dadeer galay ama godom dadeer galay hadal bawaanu dayay wanday daya madam qaru wanday daya madayo tufani qadi wanday daya madaru wanday daya madam qaru wanday daya madayo tufani qadi Anigo dadayriyo waxaan doonaa heli kara midan daan way qaban isku kay dabooshi anigo dadayriyo waxaan doonaa heli kara midan daan way qaban isku kay dabooshi Doqonni madeedi markan dabin ka soo galay markan dabin ka soo galay egolaba dibleeyti Doqonni madeedi markan dabin ka soo galay
Estasi dufan u qaaday Cabdi Xasan dige dhigistaal waxa ugu dambeeyay idaacadan isaaka iyo caalamka waxaan idin la socodsiinayaa anigu Ibrahim Xasan garab iyo daanduray intaan markaa ku midoono sida ayo nabadgelyo
wanday daya madam qaro wanday daya madayo tufani qadi wanday daya madam qaro wanday daya madayo tufani qadi Dibirtan la soo maray ilmaayga dareertay